Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Hoxe venres 27 de febreiro, mañá remata este curto mes e a esta hora, como cada venres, imos con Ecovoz e xa saben que últimamente comezamos dun xeito bastante animado.
Sei que es un futuro mellor, sei que estes pasos con amor reduce o lixo que ti tes, reutiliza xa o ves. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza. No amarelo, botas en bases de plástico, latas e bricks, non te pases. No marrón, restos de comida, orgánicos que volven dar vida. No azul, vai o papel o cartón, sempre limpo, sen graxa ni mancha. O no verde, o vidro sen tapón, tarros e botellas coa súa razón. E no celérico, tiro que reste, cosas estragadas o que non ven aquel honeste. Pero nunca mestures, fai ben a tarefa, separar e cuidar e caterra o agradeza. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza. Pensa no futuro, pensa na nosa terra, cada xesto conta, fai que floreza. Montes, praias e ríos, con ilusión, protexe sempre, está na túa man. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza.
E aquí estamos un venres máis, Antón Lestón, Víctor Marque, que chegará dentro dun momento, eu mesmo. Antón, que tal, como estás?
Que tal, Fran?
Pues aquí, xa deixamos o entroido atrás, toca esperar para coller vacacións, deixame mirar o calendario.
Semana Santa.
Xa, temos unha ponte por aí de San José yo. Antes. Nada,
xa
nada,
está
ben,
ahí,
ben,
xa,
ben,
ao final...
todo chega, todo sí, chega.
Sí, todo está encamiñado xa.
Que tal quedaches de cocidos, filloas, entroidos, orellas?
Farto, farto. Abondo. Bueno. Máis a nivel estomacal que a nivel emocional, pero...
Bueno, tite sorte sí. Que, además, non sei se o dixemos alguna vez, levas deportes aquí na delegación de Carballo, intentas practicalo tamén, o sea, que enseguida baixarás.
Intento.
Máis complicado teño eu.
Bueno,
que últimamente non me movo moito.
Agora, pero tiñas a excusa que era porque chovía, agora xa.
Sí, bueno, sí, agora imos seguir tendo. Oye, que nos ofreces hoxe, cales son os convidados pos entroido?
Pois mira, falábamos de deporte, hoxe imos a falar de deporte porque o tema que traio hoxe do que van a falar os dous entrevistados son as enerxías renovables. Bueno, pois dentro de toda esta circularidade, sostibilidade que queremos impulsar dende aquí, dende Ecovoz, ca axuda de Sogama, tamén hai que prestarlle moita atención a como se están desenvolvendo todas estas enerxías renovables, e por iso é que imos falar co xerente do clúster de enerxías renovables de Galicia, Cluergal, que é Oriol Sarmiento. Con el falaremos un pouco de como é a situación agora mesmo en Galicia, de que enerxías están indo a máis, que estudos de universidades hai por aí polo medio. E ademais, dicía que falando de deporte, porque falaremos con todo un campeón do Rally Dakar, como é Fran Gómez Pallas, ou Carballés,
que orgullosos estamos,
que gañou
Carballo
este ano a modalidade de motos eléctricas. Así que falaremos con el un pouco, bueno, pois de como é ese paso da combustión. El ademais é un namorado da combustión, que leva 30 anos competindo por aí adiante en combustión, e que dende hai uns anos pasou, tomou a decisión de competir con moto eléctrica. Así que falaremos con el, de se nota moitas diferenzas.
Non lle foi nada mal, non lle foi nada mal.
Na verdade que non.
Gañaba esta edición do Dakar. Bueno, pues esto en canto ás entrevistas que nos ofrece Antón Lestón. Toca eco preguntoiro, seguimos nesa primeira fase, imos ver que colexio pasa hoxe, pero isto mellor que non lo conte Víctor Marque. Boas tardes, Víctor.
Moi boa tarde, Fran, Antón e ouvintes. Que tal? Como como foi esta semaninha pasada, cun pouquiño de sol. Pensábamos que xa estaba perdido e atopámolo uns deiñas. Bueno, pois espero que disfrutarades moito da semana. Hoxe toca abrir un novo Ecovoce tamén. Unha nova entrega do Eco Preguntoiro. Na segunda parte do programa teremos o terceiro encontro desta primeira volta con dous novos coles, o CEIP Ramón Otero Pedrallo en O Barco, en Ourense, e o CEIP Alama en Pontevedra. Serán os dous coles que hoxe disputarán a plaza para a segunda fase do concurso. Se queredes descubrilo, como sempre, quen é o gañador, escoitámonos nuns minutiños. Ata logo, boa tarde.
Reducir, reutilizar, reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E xa comentábamos na presentación que neste programa, neste episodio de Ecovoz, queríamos falar dun deses paradigmas tan importantes para cuidar o medio como son as enerxías renovables. Galicia é unha comunidade que ten avanzado moito nos últimos anos neste eido. Boa culpa diso seguro que o ten o traballo que fai o clúster de enerxías renovables de Galicia, do que é xerente en de 2020, Oriol Sarmento. Oriol, moi boas.
Que tal? Boas tardes, Antón.
Bueno, para situar un pouco ao ointe, sempre que falamos de clúster, estamos acostumbrados ao clúster do turismo, da hostelería. Como funciona, que cale o vosso traballo un pouco para que o ointe entenda que é o que facedes no clúster de enerxías renovables?
Bueno, moi ben, pois o que é un clúster, basicamente o que é unha agrupación empresarial, no noso caso que se creou xa no ano 2010, agora mesmo, pois, ten 125 socios, dos cales 121 son empresas, e que realmente o que fai é pois aglutinar a todo o sector nun ente. Realmente son empresas pois que podemos considerar de todas as tecnoloxías, non? Que podedes imaginar, pois por exemplo, de eólica, de fotovoltaica, pois de xeotermia, de biomasa, de offshore, bueno, de eficiencia ou sostenibilidade energética tamén. E que realmente tamén son empresas de toda a cadea de valor. Que significa isto? Pois temos empresas que son promotoras, as que de alguna maneira pois liderarían os proxectos. Temos empresas tamén máis pequeniñas, pois que poden ser pois enxeñerías ou empresas de instaladores de, non sei, eléctricos ou metalmecánicos, etcétera, non? Entón é moi heteroxéneo, non? Entón integra, digamos, que toda esa cadea de valor, ¿no? De todas as tecnoloxías.
Que bom. Iremos agora desgranando un pouquiño todo ese traballo polas áreas estratégicas. Unha delas é a investigación que facedes aí dende Cluergal. Como se chega a esta investigación? É a través do apoio a certos laboratorios ou é a partir de propios proxectos do que é Cluergal?
Bueno, nos máis ben somos colaboradores de, claro, pois desos centros tecnolóxicos que temos no clúster, que neste caso son dous, principalmente ITG e CETIM, que son dous centros tecnolóxicos que temos en Coruña, e tentamos pois ser o máis colaboradores que podamos, pois a través de, bueno, pois de difusión ou de outras actividades que facemos con eles, non? Tamén é certo que mantemos colaboración con departamentos de I+D das empresas e intentamos colaborar con eles, pero bueno, sí que é certo que tamén o clúster sempre busca o seu propio espacio pois para participar en proxectos, non? Sobre todo en tareas que podían ser de difusión, formación ou incluso pois actividades máis relacionadas co que podría ser un análisis, un estudio sectorial ou mapas de actividade, non, de cada tecnoloxía, non? Entón, bueno, pois digamos que intentamos estar en todas as facetas do I+D, non?
Falando de ese mapa sectorial que nos podemos imaginar na cabeza, como é o momento de Galicia? Cales son as enerxías renovables que están agora mesmo, pois digamos, tirando do resto, tirando do carro aquí en Galicia, cales están crecendo que credes que nos próximos anos, na próxima década quizáis, pode dar un empurrón moi importante. Bueno, cal é a situación agora mesmo se imos falando de diferentes enerxías renovables?
Bueno, pois é unha pregunta un pouco difícil, non? Porque realmente a situación actual non é moi optimista, polo que vemos, non? Gustaríanos pois falar dun escenario máis positivo, pero é certo que agora mesmo, pois, por exemplo, todos coñecemos un pouco a situación da eólica, que está paralizada pois por diferentes recursos. Entón, bueno, pois sería interesante que ese desbloqueo permitise que na próxima década pois poderíamos seguir aumentando a capacidade ou a potencial que ten a comunidade en cuanto a esta tecnoloxía, non? Tamén é certo que agora esperamos pois a repotenciación de parques máis vellos, non? Por sustituindo máquinas vellas por aracionadores máis eficientes, non? Que ademais permite a sustitución, pois, por exemplo, de 20 máquinas por dúas ou tres, co cal tamén o impacto visual é menor, non? Bueno, isto en cuanto a eólica, que é unha das principais tecnoloxías, como sabedes, que hai en Galicia. É certo que tamén pois estamos un pouco expectantes a ver que pasa coa eólica offshore, non? Que, bueno, pois había unha folla de ruta para o ano 2030 de ter os primeiros aracionadores no mar. Bueno, pois isto va moito máis despacio do que quixéramos todos, pero sí que é certo que a nota positiva é que, por exemplo, en Galicia temos unha cadea de suministro, unha cadea de valor moi importante en torno a Ferrol, non? Que, bueno, pois está traballando para proxectos no Mar do Norte, de Europa. E, bueno, podríamos falar de moitas tecnoloxías, de unha a unha, non? Pois, bueno, temos retos que son, sobre todo, desbloquear estas situacións. Temos outro reto que é o de fortalecer a cadea de suministro local para o desenvolvemento de proxectos. Temos outros retos, por exemplo, relacionados, que se falou moito deles despois do apagón do ano pasado, que é o tema do almacenamento energético e tamén o tema da infraestructura da rede, pois que sexa capaz de bueno, pois de ir en consonancia con todo o desenvolvemento das renovables. E, bueno, e outros retos que poderíamos falar largo e tendido, ¿no? Pois algúns relacionados, por exemplo, coa captación de traballadores cualificados, a formación da xente, etcétera, non? Podríamos falar moito.
Dese que me chamaba a atención sobre o apagón e de autoabastecemento enerxético tendo que ver con estas enerxías renovables, bueno, contanos un poquinho máis de que vai ese proxecto.
Bueno, no, realmente o que temos é que realmente o problema que ten as renovables é que, bueno, son intermitentes, entón temos enerxía cando hai vento, temos enerxía cando
hai sol,
temos sol, non? Bueno, pois é certo que o que necesitamos para agora mesmo no sistema, o que necesitamos é bastante crítico o tema de almacenamento energético.
Claro.
Agora mesmo se están plantexando proxectos en Galicia, tanto relacionados con baterías, ¿vale? Que sería, pues, como podemos entender, casi un funcionamiento de unha pila. Xa temos o primeiro que se desenvolveu en Sanxenxo. Bueno, pues hai temos uns cuantos proxectos que se están desenvolvendo. E despois temos tamén os de xa alta capacidade, que son sobre todo os de bombeo reversible, que neste caso pues temos que imaginar que son pues centrais hidroeléctricas que teñen dúas balsas e que de alguna manera pois xeneran enerxía nas horas nas que se necesita, bueno, pois e bombean pois nas horas nas que temos enerxía sobrante no sistema, non? Entón, bueno, pois isto é unha forma de regular tamén o sistema a nivel macro, non? Sería un pouco por explicarlo así un pouco desta maneira, non?
Galicia é unha comunidade punteira en comparación co resto de España no uso destas enerxías renovables?
Bueno, Galicia efectivamente foi punteira dende xa os anos 90 no que se desenvolveu todo o sector eólico, todo o tema eólico. Creo que pois somos unha das principais comunidades en cuanto á implantación de parques eólicos dende entón, e o certo que iso levou tamén asociado a xa riqueza a través de coñecemento e a través da creación dunha cadena de valor de empresas de fabricantes ou empresas de servicios relacionados con esa tecnoloxía, pois, bueno, que crean empleo cualificado, crean riqueza na comunidade e que, de alguna manera, situaron a Galicia nese momento na cabeceira das comunidades eólicas, tanto a nivel España como a nivel mundial, non? É certo que nos últimos anos, pois, toda esta paralización non beneficia este desenvolvemento, pero, en cualquier caso, seguimos tendo moitísimas empresas, por exemplo, no clúster, que están traballando casi, pois te diría que o 99% do seu traballo é fora de España, non? Ou fora de Galicia. Eso quere decir que, bueno, todo ese coñecemento que se adquiriu, pois sirve un pouco para que hoxe podamos ter esas empresas, esos traballadores que están, bueno, levando súas capacidades polo mundo.
En canto a ser xerente de Clergal, imagino que moito contacto con outras iniciativas tamén europeas, internacionais. Como se ve a situación dende outros lugares? Porque é certo que a nivel usuario, fuxindo de calquera opinión experta, bueno, pois o que se ve é que hai 20 anos moitos quizáis xa levaban a pensar que as placas fotovoltaicas e enerxía solar iba a sustituir pronto a electricidade nos seus fogares, que a eólica iba a sustituir a outra enerxía, pero o certo é que isto é un acoplamento lento, non? Que hai que facer un proceso moi complexo para, bueno, pois ir conseguindo todo este paradigma que se aproxima en canto ás enerxías renovables. En Europa hai algún país que sí que vaya moi por diante do resto? Como é agora mesmo ese mapa?
Bueno, pois sí, evidentemente sempre hai países que van por diante de outros, tamén depende de cada tecnoloxía, é certo que o tema da planificación enerxética sempre tamén é un tema moi político, co cal, bueno, pois vemos vai ben, se vemos tamén claro. Un pouco bueno, pois países que apostan por unhas tecnoloxías que van máis rápido que outros, non? É certo que aquí en España pois tiñamos unha folla de ruta a 2030 que está establecida no PNIEC, no Plan Nacional, que é certo que non vamos a conseguir chegar a esos objetivos que se pretendían, pero eu creo que o balance, pois, dende hai 20 anos, ou mellor, a evolución das renovables en España é moi importante. Sí. Pouco a pouco, pois, vemos cosas como vemos o peche do carbón e a sustitución por cada vez é máis importante cada vez no mix enerxético as renovables, tanto a eólica como a fotovoltaica, tamén está, que non falamos antes, da hidráulica, que xa é unha enerxía de soporte, que non ten esa necesidade de almacenamento da que falábamos. Realmente, bueno, pois vemos xa que, por exemplo, en España a desaparición do carbón, por exemplo, no caso do petróleo, pois é certo que o tema da movilidade eléctrica pois vai máis despacio, é certo que bueno, do que quixéramos, é certo que tendemos a unha electrificación que chegará antes ou despois, pero sí que, bueno, unha evolución máis que va máis despacio. E bueno, e tamén, bueno, non hai que olvidar tamén outras dos tecnoloxías que son importantes, que están fora das renovables, pues, o gas, non, que sigue sendo importante esa transición suave ou paulatina, sobre todo como soporte do sistema para as centrais de ciclos combinados. E, bueno, pues tamén está o tema nuclear, do que poderíamos falar largo e tendido, que xa é un tema casi político máis que tecnolóxico, pero, bueno, están presentes, dende logo, que como tecnoloxías de xeración que vemos, pues, evidentemente, cada país pois marca as súas preferencias, marca as súas, bueno, os seus ritmos de cambio. En España, bueno, pois pouco a pouco foi cambiando, non? Bueno, pois ese sistema de que tiña hai 20 anos é completamente diferente hoxe.
E xa por último, Oriol, levades a cabo, como dicías, bueno, moitas formacións, moitas accións para empresas, para os vosos socios. Como chegan estas formacións? Sobre que son? Para quen son? Só para socios? Son abertas? Como poden acceder a xente?
Bueno, pues sí, efectivamente, nos estamos muy activos en cuanto a formación eventos. Sí. Efectivamente, tenemos un amplio catálogo de cursos, pues creo que son aproximadamente 30 cursos dedicados a diferentes tecnologías de renovables, de eficiencia, de instalaciones. Yo creo que, pues no sé, podremos haber formado a día de hoy casi o incluso más de 3.000 alumnos. Bueno, son cursos que en estos 3-4 últimos años hicimos sobre todo en teleformación. Bueno, pues normalmente son cursos abiertos a xente de Galicia que quera formarse en renovables. É certo que agora mesmo non temos aberto ninguna convocatoria, pero sí que esperamos abrir en breve, nas próximas semanas ou próximos meses, novos cursos. Creo que este ano probaremos xa a facer algún presencial. Bueno, pois evidentemente abertos a xente que quera, bueno, que quiera también ampliar conocimientos, que quizás son dos sectores que quieren ampliar conocimientos, pero también abierto a gente de otros sectores que quiere formarse en renovables, pues porque quiere cambiar de sector o quiere también, bueno, pues tener esos conocimientos básicos sobre algunas tecnologías, ¿no? Claro. Después, pues bueno, en eventos también solemos estar muy activos en cuanto a jornadas, en cuanto a foros. Tenemos un evento principal que hacemos en octubre, que somos Energy Days, que son 3 días que celebramos na Cidade da Cultura de Santiago, pues nos que abordamos casi, te diría que casi todas as tecnologías das que falamos nesta entrevista.
Que bo, pois nada, convidamos a todos os ointes a que estén atentos aí a todas as iniciativas de Cluergal para formarse sobre, bueno, pois algo que xa non é futuro, senón tamén presente, como todo o que ten que ver coas enerxías renovables. Oreo Sarmiento, xerente de Cluergal, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz e por traernos un poquinho máis de coñecemento sobre este ámbito tan importante para nosa comunidade.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
Ata logo.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Sogama. Facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E antes de escoitar o seguinte protagonista que nos trae Antón Lestón, pasamos polos ecoconsellos que hoxe nos ofrecen dende o Colexio María Xunta de Noia. Tomáronse a molestia de facer un vídeo moi ilustrativo con todos eles, pero hoxe aquí só os imos poder escoitar.
Somos do Colexio María Xunta.
E estes son os nosos ecoconsellos.
Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
Agua é vida!
Non a desprecies!
Apaga a luz cando non a utilices.
Se a terra queres cuidar,
empeza por reciclar.
Non utilices tanta gasolina porque contamina.
¡Adeus!
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para protexer o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a cuidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E xa o dicíamos na presentación que queríamos falar hoxe de sostibilidade un pouco no sector do automóvil tamén. E con quen o imos facer? Pois con todo un campeón do Rally Dakar, con Fran Gómez Vallas. Fran, que tal? Moi boas.
Moi boas.
Bueno, Fran ven de gañar esta edición do 2026 no Rally Dakar na categoría Misión 1000, que é a categoría que dende aí uns anos o Dakar ofrece para vehículos eléctricos. Fran fixo en motos eléctricas, xa era a segunda vez que competía, a primeira foi na edición do 2024. Antes de nada, Fran, para un namorado da combustión, de onde ven este amor ou esta curiosidade de probar o lado eléctrico?
Sí, bueno, eu sigo sendo enamorado da combustión, como ben dís, pero sí é verdad que despois de 7 Dakares en combustión buscaba unha motivación extra, ¿no? Algo que facer algo distinto, porque xa fixen en combustión 5 en África, 2 en Sudamérica, sei o que acabar, o que ir no camión escoba, o que lesionarse. Entonces quería probar algo distinto. E xa levaba tempo, pasa que, hasta que a organización realmente propuso esta categoría, aí foi cando, bueno, pues xa sei, podíamos presentar algo máis serio aos patrocinadores e convenceros do proxecto. É verdad que calou forte, e moi contentos, pero o básico era eso, a ter unha motivación distinta.
E sabemos que a automoción eléctrica pois vai a chegar a ser totalmente dominante en algún momento do futuro. Sabemos tamén que, bueno, que cada vez vai avanzando máis rápido, que hai xente que aínda non confía no 100% en ela, pero ti, de 2024 a 2026, o que sí pudeste xa corroborar é que hai un crecemento espectacular moi rápido, o sea, que cada ano se evoluciona unha inmensidade.
Sí, sobre todo nas motos, a moto que levei eu fai 2 anos, no peso xa era a diferencia, non? Pesaba 200, casi 220 kilos.
Claro,
a que levaba este ano, estábamos en 150.
Claro.
É o peso dunha moto de rally de combustión. A nosa, polo menos a miña idea, desde que me metí neste proxecto, é lograr ter unha moto eléctrica na cas motos de combustión.
O sea, nesa categoría.
Nesa categoría. Eso é moi complejo por a autonomía. Pero si é certo que agora, despois deste Dakar, falando coa empresa Arti Leopard, propuxémoslo, está mirando xa para facer unhas baterías extraíbles, pero a logística vai ser moi complexa, porque inda que podamos convencer a organización de que nos suministren 2 baterías, nos refuelen que
por
eles
etapa,
fan,
claro.
Nos temos que añadirlle outros 3 ao mellor.
Xa.
Aí teríamos que ter, pois, ao mellor unha pick-up ou un buggy.
Que vos seguise todo o tempo.
Que nos interceptara,
bueno, sí, claro,
en algúns puntos estratégicos, pois antes dunhas dunas, ou despois había que estudiar cada etapa. E todo eso é moi costoso.
Xa.
Tamén estamos, xa empezamos coa preparación do dossier, que xa o temos listo, e xa o temos incluso entregado en algunha empresa. E, bueno, vamos a loitar. Se non, pois, facer o a mellor, en vez dun Mission 1000, pode ser que salte ao Mission 2000, xa facer... Xa. O doble de quilómetros co intercambio de baterías.
Ajá, que bo. E as empresas súmanse máis ou menos rápido cando saben que, bueno, pois nesta categoría sostible, agradecida co medio, sabes que todas estas temáticas, agora as empresas cada vez están apostando máis por todas estas iniciativas.
Sí, a verdad que o tema sostenible, ecológico, pois está calando forte. En moitas, hai un par de empresas que se sumaron este ano, pues gracias a eso, ¿no? A que era un proxecto sostenible. Entonces, bueno, pues hay que aproveitarse un pouco tamén egoístamente de eso, pero facendo tamén con conocimiento de que, bueno, que estamos estás facendo menos impacto ambiental. Eu tamén o digo, como son enamorado da combustión, pues tamén sei que hai moitos xente que é eléctrica, como non fai ruido, que pensa que é unha moto de xoguete. É unha moto que ten incluso moita máis potencia, a veces o doble que unha de combustión. É probala. A veces...
Sí, hai moita xente
que... Sí, porque eu teño ya dixado a xente que ten moto de combustión e quedan enamorados da moto. Digo, ostras, pois a verdade é que... Outra... Hai que probalas.
Falabas de impacto ambiental, unha cousa que aquí en Ecovoz tamén valoramos moito, minimizar ao máximo o impacto ambiental das distintas actividades que levamos a cabo. O Rally Dakar é un exemplo moi importante, porque moitas veces hai espazos naturais que intentamos protexer non tocándoos. É dicir, pensamos que os protexemos, que aí non pase nada e xa está. Cambio Rally Dakar, bueno, pois pon a miles de persoas cruzando espazos naturais, pois moitas veces quizáis protexidos, entornos naturais tremendos, e dalle unha vida a eses espazos naturais sen causarlle ningún dano, porque realmente, bueno, témolo falado, que a infraestructura e a logística é tremenda, non? Que aquelo queda todo impecable.
Sí, de feito, os coches de combustión a maioría se elevan unhas gasolinas distintas con biodiesel, por exemplo, todo moito, cada ano están mellorando esa parte. E despois o que o trazado nunca discurre por sitios de vegetación, nin onde hai a fauna,
claro,
plan,
sí.
No, e buscan pues terrenos superáridos que son os máis duros. E entonces sí que teñen moi en conta isto. Eles están moi encima de estas novas bueno, enerxías, sabemos que, bueno, pouco a pouco se van ir impoñendo, pero tampouco penso que se vaya, que vaya a desaparecer o as motos de combustión. Eu, a mí tampouco me gustaría, porque
no, está claro.
Son, sigo sendo un enamorado delas.
Sí, non o pensamos tamén
aquí. Cabida para todos, vamos.
Claro. Bueno, para ir despedindo, tamén temos a Fran aquí, porque ademais de ser campeón do Dakar, bueno, Fran é promotor dunha marca de cabañas que se chama Quechova, seguro que moitos dos nosos ointes teñen oído falar delas, que tamén é un deses novos exemplos de como está cambiando o sector da construción. Bueno, porque o certo é que non sei cando comezastes co proxecto, en que ano foi?
Na pandemia, o sea, no 19.
E non parou de crecer.
Non, a verdade que aí estaba, traballaba xa co ferro, non? Facendo, pois eso, estanterías, pasamanos. Este era, empezou un pouco, por decirlo de unha maneira de casualidade, a verdade que cojou moi ben. Despois xa collín esa dirección e agora dedico-me única exclusivamente a fabricar cabañas. Son totalmente sostenibles, usamos madeiras tratadas, bueno, intentamos tamén cada ano ir mellorando e facendo o máis autosuficientes posible.
Esta entrevista, que xa era obligada dende a vitoria aquí de Fran nese Rally Dakar, que queríamoslo traer a Ecovoz pois por iso mesmo, porque o deporte aquí non loita contra toda esta loita que facemos pola sostibilidade, por cuidar o noso medio, e o Rally Dakar é un bo exemplo de iso, con esta categoría Mission 1000 e con este triunfo de Fran Gómez Pallas. Fran, graciñas.
Gracias a vos.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Sogama. Facemos a diferenza.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Felicidades a Fran Gómez Pallas por esa vitoria na categoría Mission 1000 no Rally Dakar. E antes de pasar polo ecopreguntoiro, hoxe participan o CEIP Otero Pedrallo do Barco e o CEIP Alama de Pontevedra, pasamos por ecomúsica. Escoitamos unha canción de Amaral. No ano 2019, dentro do seu álbum Salto al Calor, atopábamos este tema titulado Mares igual que tú. Un canto á vida que flúe a través do mar.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma,
mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose.